Geograf, zvoník, skaut s přezdívkou Vořech. A přesto je teď jeho poslání naprosto jiné a je naprosto zásadní pro další fungování největšího města v zemi. Města, ve kterém žije 1,5 milionu obyvatel a které má ambici vrátit se na infrastrukturní mapu Evropy. Čeká nás inspirativní půlhodina. Tak ať se vám dobře poslouchá. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A naším hostem je dnes ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Ondřej Boháč. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Vždycky, když se mluví o Praze, tak já si vzpomenu na Michala Kocába a na Pražský výběr a na písničku Pražákům těm je tu hej. Platí to? Platí, že nikam nezablouděj?
Platí to. Myslím, že Pražákům v Praze je hej. Je dobrý si uvědomit, kdo jsou ti Pražáci, protože dneska v Praze už více než polovina lidí v Praze žijících se nenarodila v Praze. To je takový jako zvláštní, to vlastně ti rodilí Pražáci, to už je skoro taková chráněná minorita.
Patříte mezi ně?
Patří mezi ně, no. Moje rodiče.
Dobrá, řídíte instituci, která rozhoduje o tom, jak bude vypadat město pro miliony lidí právě v těch následujících letech, ale nejenom v následujících letech, desetiletích, anebo možná i staletích. Tak jak se s tímhle vědomím spí?
Spí se s tím vědomím dobře, jenom spíš nás, nebo spíš mě trochu někdy štve, že ta akceschopnost veřejné správy, jejíž my jsme taky součástí, je vlastně hrozně slabá a že my nejsme schopní moc, my hodně, nebo naše úloha je to koncepční plánování, chystání plánu pro město ze všech segmentů, od územního plánu samozřejmě, po strategický plánování a veřejný prostor. A že to, co vlastně často u nás na papírech a v hlavách, a i dohodnuto, tak se nedaří, aby se v tom městě nějak projevovalo. Mm-hmm. Takže to je trochu jediný spíš takový depresivní rozměr naší práce.
Co tedy dělat pro to, aby se to dařilo? Na čem to ztroskotává?
My máme strašně komplikovaný systém té veřejné správy. A není to, že bychom... Je to takový systém, který vlastně ani, mně přijde, že v některých momentech vlastně jako je na hraně demokracie. My máme takový systém, kdy ten... Máme takzvanou nezávislou státní správu a potom nějakou samosprávu. A ta nezávislá státní správa, ono to působí, jako když se to tak pojmenuje, že to je něco taky jako profesionálního, co se stará o ty naše životy. A ta samospráva, že je něco jako amatérského, co prostě vychází z těch voleb. A ono to tak v praxi vůbec už není. Dneska naopak ta samospráva je prostě velmi profesionální. A jsme v takovém divném světě, že ten, což vlastně normálně běžný občan nemůže vnímat, že ten volený politik, ten primátor, ten starosta, vlastně má strašně slabý kompetence to město ovlivnit. Já vždycky říkám, že to jsou, není to západní versus východní blok historicky, primátor Varšavy nebo primátor Bratislavy Matuš Valo, ty v kompetenci k našim primátorům a starostům jsou diktátoři. A potom oni jsou zvoleni, nastoupí do těch funkcí a strašně rychle doručí nějaký hmatatelný výsledek. Něco, kde prokážou, že to, proč lidi volili, umí splnit. A to u nás nejde. U nás ten systém je tak nešťastně nastavený, že ten volený politik je trochu divákem těch procesů. On právně vlastně nemůže zasahovat třeba do nějakých povolovacích rozhodovacích procesů. A je to prostě chybně a je to, myslím, že v důsledku to vlastně to, v důsledku to trošku odrazuje lidi od důvěru v tu komunální, no, v tu zastupitelskou demokracii, tu komunální politiku, že mají pocit, že tam dělá někoho zvolili, on jim něco slíbil a teď doručí ne výsledek, ale výmluvu.
Dovolte mi citaci. My se jednou prostě musíme dohodnout a každý musí trochu ustoupit ze svých nároků. Do rozhodování chceme zapojovat lidi. To jste řekl v jednom z rozhovorů. Mají vůbec Češi chuť do participace? Nechtějí to právě nechávat jenom na politicích, samosprávě a ve státní správě?
Mají chuť a velikou. A je to dobře. Myslím si, že tomhle ten posun za těch 30 let od revoluce je významný a je jednoznačně pozitivní. Ale jenom ten systém je nastavený, takže vlastně ho to jako nezajímá. Ten stát říká lidem, já vám garantuju, že se starám o všechny vaše zájmy, všechno, co potřebujete, já vám jako obstarám, ale nekecejte mi do toho. A v tu chvilku, jak oni začnou kecat a vstupovat oprávněně do těch procesů, tak se to vlastně jako zablokovalo.
Zkuste mi, pane řediteli, říct příklad, na kterém se třeba právě v Praze podařilo veřejnost do rozhodování o veřejném prostoru zapojit a kde je to dnes už vidět?
To, kde je to dnes už vidět, to je ten problém. Myslím si, že tam, kde se veřejnost podařilo zapojit třeba v různých veřejných prostranstvích, ale i v těch velkých plánech, my se o to snažíme velmi aktivně, ale zatím se nedaří to, kde je to dnes vidět, protože vy zapojíte veřejnost, uděláte s ní nějakou dohodu, často ty podněty od veřejnosti jsou jako opravdu to jako z toho odborného pohledu nebo z té kanceláře vlastně vám třeba nedojde a opravdu ten pohled z toho denního uživatele města je velmi cenný. Musím říct, že si toho všimli už i pražští developeři a začínají se o to poměrně aktivně říkat leckde, což je taky pozitivní. Ale vy uděláte nějakou dohodu a potom přijdete do té státní správy a začínáte jim to jako vysvětlovat. A teď tam ta dohoda se vlastně zničí, protože každý z těch, dám příklad, třeba máte ulici, chcete je tam nějaký veřejný prostor, chcete mu dát nějakou vyšší kvalitu. A teď ten systém je takový, že přijde dopravní policajt a říká, já hlídám, já mám tady ten zákon, ten hájím, nemůžu s váma diskutovat, tady budou 4 betonové bloky. A pak přijde památkář a říká, hele, já mám nějaký zákon, ten hájím, tady historicky byl před 200 lety obrubník, musí tady zůstat obrubník. A vy tady tím způsobem z nějakého kvalitního projektu, třeba i participovaného, uděláte úplně trapný průměr, který vlastně je jako divný. A teď vlastně potom ty lidi chodí, říkají, tak ten architekt se tady teda fakt vycajchnul, ale jako je to strašné.
A má tohle období někde v Evropě?
My jsme jinde? V tom úplně unikátní. Všude kolem nás, všechny ty státy, jak Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, takhle to prostě nikdo nemá. Tohle to je nějaký experiment, který my jsme tady udělali. V těch 90. letech to možná bylo trochu pochopitelný, protože po tom komunismu ty samosprávy byly nějakým způsobem v rozvalu. Ale dneska jsou ve výborné formě a ten stát jim vlastně strašně svazuje ruce. A myslím si, že tady ten experiment je jako čas ukončit a dát těm zejména velkým městům, dát ten prostor, který mají standardně všechna města kolem nás, od Varšavy přes Mnichov, Vídeň, Berlín, ten prostor, kterým stát jim dá, rozváže jim ruce a tomu státu se to bohatě vrátí, minimálně na daních.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším dnešním hostem je ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč. To, že lidé migrují, to je přirozené, stěhují se z venkova do měst, z měst naopak zase na venkov. Mají třeba západoevropské metropole nějaký jednotný plán pro to, aby se lidé nechtěli z měst stěhovat pryč?
Obecně se lidé stěhují do měst a budou stěhovat do měst. Ten trend prostě trvá. Pravda, že část někdo odchází zpátky z toho města ven, mimo velké město. Má to různý důvody od životního stylu, ale až přes sociální důvody, že prostě neuplatí třeba ten nájem nebo provoz rodiny ve městě. Ale děje se to a bude se to dít dál. Myslím si, že to je jeden z velkých mentálních bloků, kterými musíme překonat a uvědomit si, že do toho města prostě lidé přicházejí a budou přicházet, takže ty lidé chtějí někde bydlet, takže vlastně se o ně musíme postarat. Je to nějaký, plno lidí má pocit, že teď už jako to město je hotovo, stavět už dál jako nemusíme a ať jdou ty lidi bydlet někam jinam. Obvykle tomu nejčastěji to říkají lidé, kteří těsně předtím přišli. Je to takový ten klasický moment. Tak to je potřeba si připustit, to je prostě základní premisa. Ten urbanismus ještě bude pokračovat a bude pokračovat ještě další dekády a nezmění se to a musíme na to reagovat, musíme něco dělat. Druhá rovina je, jak k tomu přistupovat. Moc se nemůžeme inspirovat třeba ve Vídni, myslím, že ta Vídeň se velmi často skloňuje, je to nám blízké město, je to město, které se dlouhodobě udržuje na špičce různých žebříčků kvality života, ale je to město, které má 80 let jeden směr komunální politiky. My tohle to úplně nemáme a asi to úplně nedoženeme. A neznamená to, že se tam úplně nemůžeme inspirovat, že se tam nemůžeme inspirovat, ale nemůžeme ty vzory přebírat. Prostě v Praze nebude nikdy 80% nájemního bydlení, pokud nedojde k nějakým revolucím. Takže my se spíš díváme do měst, který mají v tady tom podobnou historii, nebo snažíme se snívat, jako je třeba Mnichov, který má už, co se týče třeba té bytové struktury, podobné vlastnění, a tam se snažíme hledat nějaké nástroje, které by skutečně u nás byly použitelné.
Díky čemu se lidé ve městech cítí dobře, bezpečně? Díky čemu se z měst nechtějí stěhovat pryč? A teď tím nemyslím tu ekonomickou nebo sociální stránku, spíš takovou tu urbanisticko-architektonickou.
Určitě to je komfort a bezpečnost toho prostředí. Ta sociální a ekonomická stránka se nedá z té úvahy vyndat, protože to je ta základní motivace samozřejmě. Ale jinak ta bezpečnost, skutečně to je jako bezpečnost a je to komfort života. Jednoznačně to tak je.
A co je takovým třeba neuralgickým bodem Prahy? Nebo vůbec českých měst?
Myslím, že Praha nemá moc jeden neuralgický bod. Má jedno duchovní centrum a to je na Václavském náměstí pod Ocasem, to všichni vědí, 211 metrů nad mořem. Ale myslím si, že vlastně tak jako trochu nešťastím těch velkých měst, který má důvod třeba v tom rozhodování, je nekvalitní veřejný prostor, až na pár nějakých tu a tam se někde někdo snaží, ale jinak paušálně je to vlastně strašný. A zároveň ta údržba potom, že často se i podaří třeba zrealizovat nějaký veřejný prostor nebo i ten starší, tak je jako ohromná zanedbanost těch veřejných prostorů. Velmi často se stává, že třeba investor, který staví kus města, tak vytvoří tomu nějaký kvalitní veřejný prostor, předá ho tomu městu, to město se ho nechce převzít. A vlastně se hádají o to, kdo se o to bude starat, kdo to bude udržovat. Takže myslím, že tohle to je nějaká to je jako velký téma obecně udržování toho, co už máme. A i v případě budov vlastně hledání třeba nových funkcí a nebo jako nějaké konverze, znovu užívání, znovu objevování, to si myslím, že je velké téma pro česká města do budoucna.
Stále platí podle Economist Intelligence Unit, že nejlepším městem na světě je Vídeň, potom myslím, že je to australská Melbourne a japonská Osaka. Co nám tedy do dosažení jejich úrovně z toho urbanistického hlediska třeba chybí?
Jednak to má tu rovinu sociální. Praha má ohromnou jednu z výhod, které my si neuvědomujeme v denním životě, ale je to velké takové rodinné stříbro Prahy, které musíme chránit za to, že Praha je takový termín, že je sociálně prostupná, ale v praxi to znamená, že tady nejsou geta, že vedle sebe pořád ve většině čtvrtí bydlí bohatí a chudí lidé nebo z různých vrstev společnosti. A je to ohromná hodnota toho města, kterou bychom se měli snažit udržet. S tím souvisí to, že Praha musí významně po takové těch velkých vlnách, každý chtěl svůj byt samozřejmě po těch velkých vlnách rozprodeje obecních bytů. My musíme podpořit nějaký segment nájemního bydlení, aby to bylo aspoň trochu vyvážené a tady ta prostupnost se udržela. No ale pak je to samozřejmě ten veřejný prostor, to, co jsem tady sděloval, prostě vedle té sociální stability, to, že v tom městě se vám dobře žije, nejen v té jeskyni vašeho bytu, ale v tom společném sdíleném prostoru, že tam jako trávíte velkou část života, máte to trochu jako obývací pokoj, tak to je rozhodně téma, kde máme deficit a o který se musíme snažit.
To je taky typický český fenomén. Prcháme z měst, zejména z těch větších, někam pryč, na chaty, na chalupy, do přírody. Jak změnit myšlení, teď už asi nejspíš mladých nebo mladší generace, v tom, aby neodjížděli na 3 dny za Prahu, za Brno, za Plzeň, za Ostravu, ale zůstali v centru?
Ono se to docela děje. Já si myslím, že u té nejmladší generace už to vlastně nějak přirozeně nastalo. Myslím si, že přeci jenom už si ta nejmladší generace daleko víc naučila užívat ty společní prostory, ten společný veřejný prostor. Tak samozřejmě nejviditelnějším příkladem je náplavka, ale není to jenom o náplavce. Rozhodně to je tak, že ta nabídka nějakého kulturního vyžití během toho víkendu vlastně je daleko, daleko větší a už je víc generačně zaměřená. A že to vždycky jeden kolega na IPRu říkal, můj táta základní heslo pátek dělá víkend, veduje se, sebral, odjel, takže to prostě už neplatí a my už se tady tomu, my to máme nějaký bonmot, ale myslím si, že to skutečně, je to hodně generační věc.
A co dělá o víkendech Ondřej Boháč?
A já jsem o víkendech taky většinou v Praze. Na chatičku nemám a nedojíždím na nic. Já moc rád jezdím ven do přírody. Mám taky řadu příbuzných mimo Prahu. Sestru mám na Červené Lhotě na zámku, takže tam rádi jezdíme, ale tam dají kastelány. Ale jinak prostě jsem často v té Praze a často ten trávíme, že ten s mojí rodinou často právě taky jsme v nějakém veřejném prostoru tady.
Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Hovory. Dnes je naším hostem ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč. Umí vůbec současní urbanisté pochopit tep města tak, aby to, co tady dnes naplánujeme, bylo současné, moderní, funkční a aktuální třeba i za 50 let?
Já si myslím, že ten současný tep velmi dobře chápou a umí ho uchopit a umí na to nějaké řešení nastavit. Samozřejmě druhou věcí, co jsem zmiňoval už několikrát, my z té kvalitní úvahy v tom povolování uděláme ten průměr, který prostě třeba tu funkčnost významně snižuje. My máme hodně takový jako zakódovaný to inženýrský uvažování, milujeme normy, prostě všechno to musí fungovat. A myslím, že jsme bohužel hodně opustili mentálně tu estetickou stránku, která je stejně nutná a která vlastně formuje lidi daleko víc než ta funkčnost. A je zvláštní, že třeba u aut každý předpokládá, že auto jako jezdí a nikdo to vlastně řeší, možná se řeší spotřeba. Ale ten design toho auta nebo ten výraz, to přece je to, co vnímáte jako první a hodně to auto podle toho hodnotíte. A v případě třeba veřejného prostoru, my tohle vůbec nemáme zatím pod kůží a musíme to tam dostávat.
No, no a jak tady podnítit v lidech zájem o estetiku a o krásno, když to v nich třeba historicky není?
Myslím si, že se to nedá moc naučit, ale dá se jim umožnit tím, že se ten kvalitní prostor vytvoří, s nějakou jako licencí a důvěrou v toho autora, tak se jim dá umožnit to zažít a nasát to do sebe a vlastně tím jako v průběhu nenásilně vlastně trochu podvědomně sformovat. To se dá, ale jako nedá se říct, ale to je hezký, to je ošklivý, soustřed se na to, poznáváš, takhle to nefunguje, ale když ten prostor dokážeme vytvořit a budeme na tady ten rozměr opravdu dbát, tak si myslím, že se to vlastně třeba v nějakých dvou dekádách zase strašně rychle do toho podvědomí dostane. Je to, když žijete jako v hezkém bytě nebo ve ošklivém bytě, tak vás to prostě formuje. Byť si zvyknete na obojí rychle, člověk si zvykne na všechno. Ale ten důraz na tu estetiku a kvalitu vedle té funkčnosti, protože ono to taky často teda jako spolu souvisí, tak je veliký a u nás prostě bohužel ten stavební zákon a ten povolovací systém, tohle to je asi jeho největší vada.
O co by se tedy dnes urbanisté a architekti a vůbec všichni, kdo plánují výstavbu, měli opírat? Jak daleko by se třeba měli dívat do historie toho místa, kde se chystá nějaké novodobé osídlení?
Já pokud vím, tak většinou, nebo architekti, co já znám, nebo jsem potkal, tak všichni začínají nějakým studiem historie a kontextu a vnímání. Ale je to jenom jedna vrstva toho, té úvahy samozřejmě. Musíte vnímat i ten současný kontext. Do té budoucnosti se hledí obtížně, protože ten svět se velmi dynamicky vyvíjí, že nevidíte úplně za 50 let. To je vždycky taková teoretická úvaha. Ale musí se hodnotit i kontext fungování, že ty města, jejich funkce se přece jako proměňuje, funkce různých částí toho města a tohle to taky musíte vnímat. Nemůžete se snažit jenom historicky vrátit něco, co už je prostě přežitý. To mimochodem je taky jeden z velkých rozměrů. Máme bohužel velmi extrémně konzervativní památkovou péči. Možná z nějakého strachu. Myslím, že trochu památkové péči chybí nějaká jedna, dvě osobnosti, které by řekly tudy, tohle ochráníme, ale tohle přece bude ta vrstva, ta nová kvalita, kterou do toho vložíme. My tohle to neumíme a v těch procesech se právě vždycky z těch jak z kvalitních domů, tak z kvalitních veřejných prostranství stane taková šeť.
Rozumím. Vám se nechce moc dívat do budoucnosti, já to chápu, už jste to řekl, že všechno se prudce a dynamicky mění, ale přesto se zeptám, jak bude vypadat a jakým směrem se bude ubírat právě městské plánování v příštích letech? Jaké to bude třeba za 50 roků?
Myslím si, že to bude velmi dynamický, daleko dynamičtější než dnes, že už se jako nevrátí doba takových těch velkých urbanistických koncepcí, že někdo prostě udělá velký kus města a ten se potom bude naplňovat.
Myslím, tady už asi ani není kde brát.
To je, tak pořád tady je brát, ale je to spíš doplňování té struktury nějaké, ale ta základní struktura se snad bude držet, ale jinak si myslím, že to vlastně bude daleko dynamičtější a že ohromně vzroste tlak na každý metr čtvereční. To si nedovedem představit, jaký tlak dneska bude na každý zastavený metr čtvereční. A bude velký tlak a budou vlastně všichni nuceni konverzovat znovu už budovy, které existují, tak je znovu upravovat, dávat jim nový obsah, klidně i nastavovat. Myslím, že se bude hodně znova používat se nové materiály a nebude ten segment, nebo málo kdo bude mít možnost stavit nějaké nové velké budovy nebo něco takového. Myslím, že vlastně drtivá většina té práce bude v tom znovu užívání toho stávajícího.
Víte, co se v centru Prahy odhalilo v naprosté nahotě teď v době, kdy za sebou máme koronavirovou pandemii, nouzový stav? Je to podle mého vizuální smog. V mnoha případech ta nevkusně řešená průčelí domů, nejrůznější poutače, reklamy, vývěsní cedule. Já mám pocit, když projdu centrem Prahy, že na to teď vidím mnohem líp, než když všude byly davy čínských, korejských a japonských turistů. Jak řešit vizuální smog v Praze? Vy už jste na to vydali i manuál, daří se tím řídit?
Já jsem v tom optimista, já si myslím, že postupně jo, že je to takové, je to jako měkký nástroj, to nemůžete nikomu reálně zakázat v tom našem systému a myslím si, že tohle to třeba se vlastně zkulturní, že to v tom jsem optimista, myslím, že na to všichni tlačí, myslím, že i řada těch provozovatelů vlastně pochopila, že to není boj proti jejich podnikání, ale jenom snaha o nějakou kulturnější formu a myslím, že tohle to se postupně promění v čase.
O jakého návštěvníka v Praze stojíme nejvíc? O toho domácího anebo o zahraničního?
Stojíme o oba druhy návštěvníků jednoznačně. Pro Prahu je ten turismus, jak tuzemský, tak zahraniční, velmi důležitý. To město je nádherný a my jsme na něj pyšní a myslím, že ho jako oprávněně chceme ukazovat, ale hodně závisí, jak ho budeme ukazovat a vím, že rozhodně nestojíme o návštěvníky, který se sem jezdí lacině ožrat. To je něco, co jako ten obecně ten masový turismus ještě extrémně koncentrovaný na jedno místo. Z toho Praha benefity, když nasčítáte ty pozitiva a negativa, tak to na tom jednoznačně tratí. Takže s tím my se musíme nějak porovnávat spíš do budoucna, ale jinak o kulturního a kultivovaného návštěvníka stojíme velmi.
A jaký zážitek mu z města IPR tady chce nabídnout, ať už tomu domácímu nebo zahraničnímu turistovi, co by si měl pamatovat až do smrti?
To je velmi těžké. Praha je mnoho vrstev na té město. A myslím si, že vlastně v těch mnoha polohách si každý najde trošku nějakou svoji polohu a svůj nějaký individuální zážitek. A nemusí to být nutně jenom to historický nádherný centrum, můžou to být prostě i čtvrti, které k němu přiléhají, prostě které jsou už dneska taky Letná, Dejvice, Vinohrady, které jsou velmi svébytné, Vršovice a tak dále. Myslím, že to je rozhodně nemáme ambici to někomu diktovat nebo ukazovat, tohle si musíš pamatovat, to je ono, vyfoť se tady jak v Pize u šikmý věži a to je ten zážitek. Praha má daleko větší potenciál, ale my ho musíme rozvíjet v tomto směru.
Pane řediteli, moje poslední dvě otázky. Co se vám v životě zatím nejvíc povedlo?
To jsou takové náročné otázky, co se mi nejvíc povedlo. Já, co se týče nejvíc povedlo, já mám skvělou ženu a skvělý děti a jsem z toho hrozně šťastný, takže nevím, jestli se mi to povedlo, spíš se mi to poštěstilo a jsem za to hrozně vděčný, takže v tom jsem přízemní, takový nebo přízemní, prostě pro mě to je to číslo jedna.
A co se tedy ještě v životě nejvíc povede?
Já pevně věřím tomu z hlediska, abych se vrátil trošku do kanceláře, že se nám podaří to město nějakým tlakem a hádkou s vládou přenastavit to řízení a fungování toho města tak, aby bylo fakt schopné na tyhle ty globální výzvy jako turismus masový, ale jako i krize bydlení, aby na ně bylo schopné rychle a dynamicky reagovat. A aby se to, co je v Praze nádherný, tak aby se zachovalo, ale zároveň abychom sebrali nějakou odvahu a sebevědomí to město doplnit prostě další moderní vrstvu.
Já vám přeju hodně energie, ať se vám daří. Naším hostem byl ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč. Díky za návštěvu.
Děkuji za pozornost.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.